Assalomu alaykum, kechirimli opa-singillar. Kimdir sizga nisbatan yomonlik qildi. Ko'nglingizni og'ritdi, ammo kalom sizga kechir deydi. Nega kechirishim kerak deysiz? Bu sizning foydangiz uchun. Ham ruhiy, ham jismoniy foydangiz uchun. Yuragingizda kek va achchiqlik saqlab yurish sizning salomatligingizga ziyon yetkazadi. Sizni xafa qilgan odam birinchi bo'lib kechirim so'rashini kutmang. Iso shunday degan. Shunday ekan, siz ihsoningizni qurbongohga olib kelganingizda, yaqiningiz nimadandir sizdan xafa ekanligi yodingizga tushsa, ihsoningizni qurbongoh oldida qoldiring. Birinchi navbatda borib, yaqiningiz bilan yarashing. Keyin kelib, ihsoningizni nazar qiling. Xudo bu yerda kechirimga kim muhtoj ekanligidan qat'iy nazar, tashabbusni o'z qo'lingizga olishingizni istashi. Agar siz to'g'irlashga harakat qilmagan qandaydir buzilgan munosabat mavjud bo'lsa, u sizning sardangizni ham istamasligi haqida aniq qilib aytadi. Agar barcha insonlar kalomning bu ko'rsatmalariga amal qilganlarida va kechirim so'ramaganliklari uchun yoki kechirim bermaganliklari uchun jamoatga bormaganlarida, kelasi yakshanba kuni qancha odam jamoatga kelmagan bo'lardi. Kechirishda 3 ta maqsad bor. Birinchisi, biz hozirgina tilga olgan Isoning so'zlaridan iborat, ya'ni ikki shaxs o'rtasidagi o'zaro kelishuv. Ikkinchi maqsad Kolosaliklarga 3-bob 15-oyatda berilgan. Masih ato qiladigan tinchlik yuraklaringizda hukmron bo'lsin. Axir sizlar bir tananing a'zosisizlar. Tinchlikka da'vat qilingansizlar. Kechirish Masihning tanasi bo'lgan jamoatni birlashtiradi. 3-maqsad hissiy shifo topish. Bizni kuzatib turgan bu olamga Iso Masihning shifo beruvchi sevgisini namoyon qilishning eng yaxshi yo'lidir. Kechirim berishni hayotimizda qanday qo'llashni yaxshi bilib olishimiz uchun keling, avval nima uchun kechirmasligimizning ayrim sabablarini ko'rib chiqaylik. Albatta, sabablarning biri ishonchsizlik. Agar o'z qadrimizga yoki Xudo bilan munosabatimizga ishonmasak, o'zimizni ishontirish uchun har qanday imkoniyatlarni izlaymiz. Biz kechirmayotgan inson ustidan qilgan g'alabamiz qandaydir darajada soxta ishonch hissini keltirishi mumkin. Kimgadir nisbatan qilingan yashirin yomonlik bu ham kechirmasligimizning bir sababidir. Efesliklar kitobida yozilishicha, biz xafagarchiliklarni ichimizda saqlab yurmasligimiz kerak. Hammamizga ma'lumki, bunday xafagarchiliklar qandaydir zavq beradi. Ba'zi odamlar butun umr azoblardan qiynalib yashashadi. G'azab tufayli bir qator mashhur tarixiy voqealar sodir bo'lgan. Kechirishni istamasligimizning sabablaridan yana biri xafa bo'lish huquqimizni saqlashni yoqtirishimizdir. Kechirmasligimizning yana bir keng tarqalgan sababi bu hasad. Shoh Shovulning Davudga nafrati hasad tufayli kelib chiqqan. Chunki bizda bo'lishi lozim deb hisoblagan narsalarimizga ega bo'lgan odamni kechirishni istamaymiz. Kimdir bizdan o'zib ketsa, o'z-o'zidan u odam bizning kechirimimizga munosib emas deb hisoblaymiz. Qo'rquv ham odamlarni kechirmaslikning asosiy sabablaridan biridir. Tushunyapsizmi? Siz kimnidir kechirganingizda qalbingizni ochasiz. Avval pand yeganingiz hamda yana jarohat olishdan qo'rqqaningiz uchun boshqalarni kechira olmaysiz. Aynan mana shu joydan o'zingiz haqingizdagi sog'lom tasavvur ishga tushadi. O'zingizga Xudoning nazari bilan qaramaguningizcha sizda qalbingizni ochish istagi paydo bo'lmaydi. Salomat bo'ling azizlar.